Takimi Prishtinë-Beograd sot në Vjenë është i gjashti me radhë në të cilin është biseduar për reformën e pushtetit lokal në Kosovë, si në polici, drejtësi, arsimin e lartë në veri të Mitrovicës e tjerë. Qështje në vetë është të shtimi i komunave në 14 sa ka propozuar pala serbe për kundër asaj kosovare që ka thënë se ka ofruar maksimumin e tyre në 5 komuna. Me gjitha te ka gjasa që ajo të lëshoj pe në bazë të kërkesës e faktorit ndërkomtar në 4 njësi kadastrale, 2 për komunën e Graçanicës dhe 2 të Artanes. Me një fjalë, është kërkuar që të dy palet t'i ofrojnë qëndrimet, e në të kundërt të nlihet mundësia e imponimit nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar në çështjen e decentralizimit. Njoftohet se takimi ka nisur që nga ora 10 dhe do të zgjasë deri në orën 17. Pikërisht dhe në këtë orë po paraqitem nga Prishtina dhe ende nuk kanë ndonjë lajm nga atje. Megjithatë, sipas Lutfi Hazirit, kryesues i delegacionit, pala kosovare beson se propozimet e saj janë në përputhje me ato të Ahtisarit, krye negociator dhe me vlerat evropiane. Ai ka shpreh bindjen e tij se takimi do të shënoj sukses dhe se brenda muajit do të hapet edhe çështja e financimit të komunave. Ndërkohë nga ndërmjetësuesit ndërkombëtar është bërë ditur se janë bërë të gjitha përgatitjet që nesër me 8 gusht po ne vjen të mbahet takimi i parë për të drejtat e pakicave, ku delegacionit kosovar prej 8 antarësh do t'i pri lideri i Partisë Reformiste Ora Veton Suroj. Ata kanë marrë me vete një dokument 50 faqesh për pakicat. Mbetet të mësohet se a do të merr pjesë pala serbe dhe rrjedhë këtij takimi, pasi që Beogradi kundërshton se serbet janë pakicë në Kosovë. Sipas tij, serbet janë popull konstituiv dhe kjo çështje duhet të sqarohet në bisedimet për vetë statusin e Kosovës.